مش كلها يحسبها هيك من كان اللي بوسنا منا عندهم الستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبك شدرنبي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
نجديد شاز شوي ريبورا الميكروفونو بديزيوني اخرى تا مش كل حد يحسبك من جمع الجمع jienu nħejja dan il-programm nitkellem mal-mistiedna u nisma fuq kollox is-semmija tagħna bir-reazzjonijiet tagħhom bil-feedback tagħkom. Ħafna drabi nibda nintabaħ kemm verament hawn ħwejjeġ li dwarhom mhux kulħadd jaħseb hekk. Nara wkoll bil-maqlub. Jiġifieri kulħadd jaħsibha l-istess fuq xi ħaġa, imma malli jisma lil xi ħadd b'opinjoni oħra għax ma jaħsibx bħalu, jibda jaħseb ftit differenti. Qed jeduka ruħu f-sistema jew forsi f-espożizzjoni ġdida f-prezentazzjoni ta' argumenti oħra jew informazzjoni għax ħafna drabi tisma' jgħiduli ħadd gost isni kollox kemm kont naf dwar dak is-suġġett imma taf li qatt ma kont naf li u pereżempju semmew ieli ta' Franza mut meta l-isqof Labini għall-ewwel darba daħal ġo San Juan fil-Jum Nazzjonali ta' Franza 14 Ġujjer tal-1798. Kwistjoni tal-Franġiżi dejjem kienet moħbija, imma l-ftit informazzjoni ġdida li tibda tisma ħafna drabi iġġielek jew tħajrek tifforma jew tikkoreġi parti mill-opinjoni tiegħek jew l-opinjoni għal kollox. U dan huwa l-iskop ta' dan il-programm. Kif spjegajt kemm il-darba. Qed nipprova wkoll matul din is-sensiela li ma nieħux suġġetti li normalment jidhru faċli. Kulħadd għandu opinjoni fuq id-droga. Kulħadd għandu opinjoni fuq it-temp, mhux għax dawn mhux suġġetti interessanti, imma hemm suġġetti li ħafna drabi warbuhom frokna u qatt ma nagħtu każhom. Jew għaliex kif jgħidu l-Ingliżi neħduhom for granted u dawk dejjem hekk m'hemmx jinbidel. Jew għaliex mill-banda l-oħra ma jaqax moħħna dejjem li hemm suġġetti li xi drabi ta' min ikollu opinjoni ċara dwarhom jew informazzjoni biżejjed tajba li tifforma opinjoni u għalhekk dan il-programm, din is-sensiela. Għażilt li fost dawn is-suġġetti li għadni kemm semmejt, ġifieri mhux tas-soltu, ikunu suġġetti tax-xjenza. Għaliex ix-xjenza ħafna drabi nibżgħu minnha. Jiena kont inħobb ngħid anke fil-lezzjonijiet tal-medja li bħat tobba ix-xjenzati ħafna drabi nassoċjawhom ma' xi ġagaga bajda dik il-bluża bajda twila, nassoċjawhom ma laboratorju li fih l-affarijiet li naraw fiha ma narawhomx fil-kċina, ma narawhomx fid-dar, ħafna tubi, ħafna konkozzjonijiet tilgħinu niżlin u affarijiet jinħarqu, affarijiet itebtbu u forsi l-elettronika tikkoreġi u monitors. Ġifieri dinja stranea bħal meta wieħed iħares lej il-karta tat-tabib u jgħidha kif jikteb għaddu stil għalih li ma jarfu ħadd ħlif l-isbiżjar dak l-istil. U jiena x-xjenza għalkemm qatt ma kelli dak l-isfond dejjem affaxxinatni, forsi n-nies li jħobbu l-arti ħafna drabi jaffaxxinaw ruhom bl-oppost ġvera bix-xjenza u viċiversa. U affaxxinatni għaliex mimli hija misteri u naħseb il-fiżika hija parti minn dak il-misterju kollu forsi iktar mill-bioloġija di li wieħed il-biologija wara kollox studju tagħna stess ta' ġisimna ma il-fiżika donna trid sfida akbar. Trid sforz trid timxi dak il-mil ekstra ħalli tibra tikkonċepixxi dak li qed titkellem dwaru. U ekku li wara li konna tkellimna fuq iċ-ċelluli steminali, issa għażilt li llum nitkellmu fuq suġġett li jinteressa żgur lil kulħadd huwa l-bidu tal-kosmos, il-bidu tal-univers, il-bidu tad-dinja. Sa sekli ilu, anzi, jien naħseb xiren ta' snin biss ilu, sa nofs is-seklu li għadda forsi naħseb kienet faċli, donnu kulħadd kien jaċċetta verżjoni romantika li nsibu fil-Bibja, il-ħolqien, propju l-ewwel versi. Ikun hemm id-dawl għal il-mulej, ikun hemm il-baħar, ix-xemx u fl-aħħar il-bniedem. Kienet soluzzjoni ħafifa għal min eluf ta' snin ilu ما كيش يعرف بروبابلي لأسو كيف بديت الدنيا هو اللي كريت فيهم للبوبلي للناس للبنيدم اللي ما كلوش سفون تعرفي كبير كيف ستا بدا لونيفرس كيف الشمس طلعت من فوق كيف بالليل ما يرايش ويرى القمر كيف ام البحر في بوستو والارض النهار الاخرى اجفيري كينم هافنا ميستيري ودونو سابسولوزيوني هافيفا اتربوشا كلها تال هولين بموت اللي دين الدفينيتا دين البوتنسا عملت الدنيا بموت اللي يستايف مو كل حتى شيكينا هنبني دار لو اللي رتنجي بالتراك بالفاريت وبالماتريال وبالجبل ومبات نرى كيف نعمل السيسين ومبات نبني فوق وفي الاخر لابرتوري وبيقول لي سقف فوق راسي وشنافين ملا قلورا كينت سبيقة خفيفة مجاك في الدنيا تعلوم متى الدنيا تعلوم ايدا كل ما تمور ديم تسكوبري وتفتش كيف ستا تبلها كين الهول إين في السنس تا كيف بديت الدنيا مش تانا أشتانا يا فاركة في الهول إين إما كيف بدأ الكوزموس نحسب له يا الكلمة كيف لونيفرس وصالة ليو وأحنا بحالة بيانا يتاعد ندورو ما دي الشيمش إما ما هفنا يعملو بحانا يهاني أفاو قاليش الانتردسيون إنهم حتى نقلتوال إما أحفرولي داوكلي ما يكلهم شي الصبر بيش يسمعو المستيدين تانا ينحسيت لك اللي نعملا أش سجتي بحال داو دونو مريدو انتردسيوني اللي تنقص من اللي ويهت يتقرش من داك السجت قاليش السجت هو أفاشنانتي اللي عزين ديهم اكي نسيبو وفي البرارية تيسي بلا حافنا كودبا تداو السجتي اللي كومبلو يفاشناو الدنيا وكتر وكتر لنا البتشا نتفات ابني ده مجبيرة متى يتقبل ما دان الكوزموس دقسي كبير بيش نعملو ده مورنا فراسلين عزلنا لي كنا مستيدة مانا سبيتشالي وبالقالباتشتة للبروفيسور إدوارد مالية من الديبارتمنت تالفيزيكا اللي بصبرو باتشنسيا هاي يسبيغالنا داك اللي نورمالمنت بكتر حفة يسبيغال للستودنت تيهو المسا يريد يسبيغاه فوق ليفل أكبر للكل خط وبرمستا الراديو متى ماندوش الفاتشيليتا ليوري داك li qiegħed jispjega għalkemm ngħiduha fil-fiżika ma nafx tistaturi ħafna drabi għaliex hija misterju kollha kemm hi. Ngħaddu għall-professur Mallia. Mela kif għad fil-bidu tal-programm illum għażilna suġġett li tista' tpoġġeħ fil-kamp tax-xjenza mill-ewwel u di mhux l-ewwel darba li tkellimna bħal meta tkellimna fuq iċ-ċelluli steminali, imma huwa suġġett li waddamna fil-veru sens tal-kelma, iwaddabna fil-beraħ u l-ura. Jiġifieri iwaddabna għall-bidu tad-dinja, iwaddabna f'univers fil-kosmos jekk tittajdlu daqshekk kbir li donnu huwa l-ikbar sfida li għandu l-bniedem f'dan il-qasam għaliex dejjem jinsisti jew jipprova jagħmel ħiltu ħalli jsib it-tarf tiegħu. Kif għattilkom ukoll magħna għandna lill-Professur Edward Mallia mid-Dipartiment tal-Fiżika l-Università ta' Malta, nilqak professur fl-studio.
Thank you.
U naħseb għal ġieħ anke tas-semmija l-ewwel ħaġa li nispjegaw hawn min jitħawwad. Meta ngħidu univers, x'aħna ngħidu univers, dak li mdawwar ma' dix-xemx li nafu biha dil-galassija u kosmoloġija, eżattament xi tfisser.
So l-ewwel problema li ngħidu aħna li aħna għandna pjaneta li qed induru max-xemx u dik hija sistema solari. So sistema solari qiegħda f'kollezzjoni f'ġabra ta' stilel ta' elf ngħidu aħna miljun stilel li hija l-galassja tagħna. Li fi żmien konna nagħmlu l-Milky Way. Il-Milky Way li tidher fis-semgħu hija parti minn
il-galassja. It-triq
ta' Sant'Anna bil-Malti. Vija latte għandikum bit-Taljan ukoll. Issa dik hija parti minn il-galassja li aħna parti minnha. Li hija ħaġa ċatta għandha issa spiral u għandha ċentru. Issa l-lum
kapaċi fija mil-pjaneti li aħna fostom waħda minn
fija l-istilel l-istilel ħafna minnhom probabbilment għandhom pjaneti skoprejna xi ftit s'issa ma ftit ħafna xi rbut ħafna u bħal m'għandha xemx. Issa però barra minn dik issa kapaċi nħarsu fil-bogħod ħafna barra minn dik hemm numru immens ta' galassji oħrajn.
Isom ix-xmux differenti kulħadd għandu l-galassja tiegħu.
So
biex nifhmu.
Le, il-galassi huma kollezzjoni ta' xmux.
Ekku.
Alright, jiġifieri aħna għandna tagħna, issa għaw grupp żgħir li huwa maqut flimkien, li għandu tliet galassi kbar li huma tagħna. Waħda qiegħda fil-kostellazzjoni ta' Triangolu u waħda fil-kostellazzjoni ta' Andromeda. Dik it-tfajla griega, insomma, set.
Tal-mitoloġija.
Tal-mitoloġija kif nisew għadha l-każ tagħha. U mbagħad hemm numru żgħir ta' galassi oħrajn li qegħdin mal-grupp tagħna. Però tnej forsi ta' minn isemmihom huma dak li jidhrhom is-sħabiet ta' Magellan, għax daw jidhru mis-Southern Hemisphere biss. U kien Rom l-ewwel darba Ferdinand Magellan meta dar mad-dinja bil-popu ta' l-uħ. Però barra daw mbagħad hemm numru enormi u dejjem sejjer il-bot ta' gruppi oħrajn ta' galassi. Numru s'issa ftit ma hu ħadd li qed jaqta' kemm hu kbir. Il-bot li qed naraw forse 5 biljuni ta' snin ta' dawl. Issa dika sena dawl hija distanza li d-dawl jimxi f'sena sieħa. Sa billi d-dawl f'sekonda jimxi 300,000 kilometru, f'sena sieħa saħb kemm jimxi u f'5 biljun snin saħb kemm jimxi.
Ma ta' sarqat.
Ma ta' sarqat.
Tilħaq tmut.
Le aħna.
Ma tifriżax fil-spazju.
Jiġifieri l-ewwel ħaġa li rridu naraw ndaħlu f'rasna hija li aħna l-iskala ta' sistema solari tagħna hija ma tidirx fuq l-iskala tal-kosmos, ta' għedu l-kosmos jew l-kosta
l-universu. Jiġri b'kosmos fi kliem lajk, nistgħu ngħidu l-kosmos huwa kollox.
Kollox.
Kollox, kull ma qed jikkomprendi ta' kollu l-għedu.
Kull ma qed jikkomprendi l-univers materjali.
Sawa. Issa hemm l-istudju tal-kosmoloġija dalli semmejna li inti ovvjament illum se nitkellmu fuq. Kif infissruha fil-qosor kieku kemm tagħti definizzjoni?
Illum relattivament faċli hija l-fiżika. Waħda, il-fizika l-ewwel tal-istilel. Il-fizika tal-pjaneti wkoll, nibdew minn hemm. Fizika tal-istilel, il-fizika tal-galassi u l-fizika tal-kollezzjonijiet tal-galassi. X'qed jiġri f'dawn l-affarijiet? Kemm ilhom inħolqu, pereżempju. X'qed jiġri issa? X'ġara żminilu?
Kif bdew?
Kif bdew? X'ġara żminilu? X'qed jiġri issa? X'se jiġri fil-futur?
Hekk ukoll. Għax din hija evoluzzjoni.
Evoluzzjoni, evoluzzjoni. Evoluzzjoni tibdilu li għadu għaddej u l-fizika s-saqsi u koll se jiġri fil-futur.
Ekku. Mela, l-fizika jisu il-kejl, għax kulħadd jisma' l-kelma fizik sanki tfal l-iskola, ovvjament. Huwa forma ta' kejl, studju.
Forma ta' studju ta' kif qed isiru jaħdmu l-affarijiet.
Ekku.
Il-bioloġija kif jaħdmu l-affarijiet sistemi tal-ħajja, il-fizika sistemi li nistandrom bl-ħajja inanda materjali biss.
U hekk naħseb ġbarna semmija li forsi kienu qed jibżgħu mis-suġġett.
Le le m'hemmx.
Issa dan huwa dan jinha sensiela msejħa mhux kulħadd jaħseb hekk. U tradizzjonalment fis-sekli li għaddew għax illum daw naqsu ħafna, kienet faċli għall-pubbliku għall-popli tad-dinja li jemnu kif bdeda l-univers, kif bdiet id-dinja, għax kienu jiftħu l-ewwel paġna tal-Bibja, u faċli tara seba' tiem fl-aħħar ħoloq il-bniedem, kollox ġib postu daqgħu l-baħar, eċetera, eċetera, u di kienet sempliċi ħafna aħseb għan-nies li ma kellhomx ċertu għarfien kienet leħfe f'triq biex tifhem xi ħaġa. Imma illum ovvjament dik l-istorja spiċċat il-kreazzjoni hija xi ħaġa kontinwa donna ila biljuni ta' snin. Probabbli hemm anki figuri ta' kemm il-biljun sena wieħed jobsor jew jaħseb li ilha u hija fi-stat dejjem jinbidel dejjem jevolva ruħu u min jaf fejn se nispiċċaw. Mela mhux kulħadd jaħseb hekk, illum żgur mhux kulħadd baqa' jaħsibha fuq il-bibja. Illum għandna dil-verżjoni jew nobsru xi ħaġa minn dak li seta' ġara. Taħseb din hija wkoll l-ikbar sfida. Li għandkom ix-xjenza.
Dan veru, però wieħed irid jogħod xi attent għax illum. Mhux illum, mhux mill-lum, imma forsi mill-bidu, ħanajdu mill-bidu tas-seklu li għadda.
Minn Einstein qed ngħidu
forsi. Il-kapaċità tal-bniedem li jifhem, il-kapaċità tal-bniedem li osserva x'in six il-fiżika normalment tittaħdem fuq żewġ naħat. Inti wieħed jagħmel teoriji. Teoriji suppost li jkollhom konsegwenzi. Issa inti jekk xjenzjati l-oħra mhumiex ma jistgħux josservaw dal-konsegwenzi, it-teorija tiegħek tibda
mhux pruvata.
Mhux pruvata. Teorija tiegħek taqa' f'ċertu disprezz. Eccetera, eccetera. Ġifieri f'ċertu sens, bl-avvanz ta' teknoloġija, il-kapaċità tagħna li nosservaw affarijiet kibret immensament.
Għandek għodda aktar.
Għandek għodda aktar. Ġifieri ma tajniex bit-teleskop. Biss għandna satelliti li ħarġu informazzjoni ma tispiċċaqat. Ġifieri joħorġu
b'. Vetturi li jmorru jżuru.
Vetturi jmorru jżuru huma, eċetera. Imma għal kosmos, ġifieri għal affarijiet tal-bogħod ħafna, eċetera. Kemm it-teleskops hawnhekk fl-art, kemm it-teleskops fl-spazju bħal Hubble, u kemm istrumenti oħra fl-spazju f'satelliti ħolqu stampa li 50 sena ilum ma konniex noħolmu biha. Assolutament, jiġifieri kibret immensament il-potjer tal-konoxxenza tagħna. Issa, l-ewwel ħaġa li wieħed irid jiftakar hija l-iskrittura u l-problema tal-iskrittura hija li Genesi 1 chapter 1 mhuwiex kompletament l-istess bħal Genesi chapter 2 anke fil-ħolqien tal-miedem pereżempju. Hija differenti. Inkiteb il-medmin. Allora l-ewwel problema li għandhom il-medmin, il-medmin bħala esseri huma limitati fi żmien. Għandhom ħajjara tawben qasira. Mit-sena.
Mit-sena, għalik tal-li tamela.
Nejdu mit-sena, nejdu ma tiwsalax li suppost li għax 900, anki da.
Bil-kelta ta' gizmi.
Bil-kelta ta' gizmi. Il-situazzjoni hija li l-proċessi fil-kosmos, ħafna minnu, u ma, mux fil-kosmos biss, anki fuq il-pjaneta tagħna, per eżempju.
Ecco.
U ma ta' żmien ħafna itwal minn da. Allora, infatti, l-ewwel darba li l-Bibbja ġiet serjament ċċallenġjata kienet meta bdew jinstabu l-għadam tad-dinożawri. U meta bdiet tiġi studjata l-ġeoloġija. Għax minn dawn l-istudji dehru
tal-blat, tal-formazzjoni tal-blat.
Formazzjoni tal-blat, eċetera. Minn dawn l-istudji nibdew bdew irrealizzare dawn l-affarijiet ħadu miljuni kbar ta' snin. Allora, aħna ta' mit-sena u x pretendu li għall-ħraq l-univers, għorħed, enter buġillar, ma.
Bil-keltana.
Id-diskrizzjoni għed bil-keltana.
Bil-keltana.
Dikija.
Għal-meta najdu tibni Ruma fi tlettijiem u minn daw ġveri bil-keltana.
Eżattament. Kienu jkunu bil-keltana, meta dal-kejl, beda jgħar li ma taċu realistiku, inħabba studji xjentifiċi li kienu.
Sabu għarfin ġdijt.
Għarfin ġdijt u kienu stabiliti, diġem dubji fuqhom u ma kienux, dak iż-żmien ma kienux meħudin bħala attakk fuq xi skrittura jew fuq xi knisja. Dieru li żminijiet għall-affarijiet huma ħafna etwal.
Per eżempju, kieku ngħidu l-bidu tad-dinja mit-teoriji li għandna llum. Kemm nitfa'ħ lura kien.
Alright, id-dinja tagħna?
Il-pjaneta tagħna, per eżempju.
Il-pjaneta tagħna bħala pjaneta solida, mhux bħala gas.
Għax dik ġej għall-teoriji oħra.
Il-pjaneta tagħna essenzjalment ġiet mix-xemx. Jiġifieri gas il-pjaneti kollha tas-sistema solari. L-iktar oriġini probabli għam ix-xemx, alright, ma naħħaġġet sħaba gas, il-pjaneta tagħna naħsbu li b'kejliet li huma llum stabbiliti sewwa, jiġri 4,900 biljuni. Kienet solida.
L-ewwel sekk ilu l-blat magħna ħa ngħidu hekk biex nagħmlu sempliċi.
L-iktar blat qadim li hawn.
Ekku, għandu mal-5 biljun, jew m'għandux iżjed minn 5 biljun.
M'għandux minn 5 biljun. L-ewwel traċċi ta' ħajja, il-lum ta' sistemi ħajjin, il-lum jaħsbu li jmorr lura sa 3 biljuni.
L-ewwel traċċi ta' ħajja.
L-ewwel traċċi ta' ħajja.
Ma tfaċċax ovvjament għandna l-ewwel amiba ħajja u l-ewwel ċelluli.
L-ewwel ċelluli alge fil-baħar.
Ekku, ekku, ekku.
Issa, u mhux għalhekk talli minn 3 biljuni sa possibilment biljun, il-dinja kienet dominata minn kreaturi żgħar, kreaturi fil-baħar, u ma kienitx tajba biex ikun hemm kreaturi per esempio li jeħdu kreaturi tal-art li jeħdu n-nifs u li għandu bżon l-ossiġnu għax ma kienx hemm kien għandu nieqes l-ossiġnu.
Tajjeb, jiġifieri l-ossiġnu qegħdin ukoll niddatawh kważi issa.
Il-kwalità tal-atmosfera niddatawh.
U di ovvjament issa qed tkompli titfa dawl fuq Mars biex ngħidlek qed naqbes għal Mars għax bħalissa huwa l-argument għaddej. Setax kien hemm il-ħajja gass u l-ilma. Sew
titfa' dawl f'ċertu sens fuq żewġ pjaneti. Venere kemm il-ġew iżjed minnha u Mars kemm barra iżjed minnha. Venere llum hija infern assolut. L-atmosfera huwa kollu tżejt carbon dioxide u mhux ossiġenu. Temperatura tal-witch 400 Celsius.
M'hemmx ħajja.
Le, ma sta.
Ma jistax ikun hemm.
Kif nafu aħna. Però waħed irid joqgħod attenti, ħalli ma kom.
Ekk, ma t-argumenti ju, x'hemm ġewwa.
Hemm argumenti ju. Fil-witch jiġifieri għandha temperatura pressjonijiet enormi rjieħ ta' 1000 km fis-siegħa, eċetera, eċetera. Mars Na, l-oħra għandha atmosfera qiegħa ħafna. Tidher illi dak li baqala huwa ptit carbon dioxide biss. Però għandha evidenza fuq il-witch illi kien hemm ilma, kien hemm il-ma ġiri fi żminijiet qabel, u l-ma ġiri huwa waħda mill-iżjed elementi importanti għall-ħajja kif nafu aħna. U però kellha at least vantaġġ wieħed fuq id-dinja li hija daqs jeżjed ħafifa mid-dinja. U allura inqas kapaċi iżżomm l-atmosfera malwara.
Titlifa malajr.
Titlifa relativament malajr. Għax l-atmosfera hija iżomma ġibda tad-dinja li tkun madwara, jekk id-dinja li tkun madwar tkun daqs xi ħafifa. Il-qamar pereżempju m'għandu xejn. Mikxuf għall-spazju.
Għax m'għandux il-sens ta' gravità li għandna.
M'għandix is-saħħa ta' gravità.
Li għandha l-pjaneta tagħna. Mhux kulħadd jaħseb hekk, illum il-professur Edward Mallija mid-Dipartiment tal-Fiżika qed jgħinna nifhmu kif forsi l-ħafna teoriji li jeżistu kellu bidu l-ħolqien u kif hija jevolvi. Suġġett affaxxinanti. Komplu isimgħu, mhux kulħadd jaħseb hekk. Issa, ħammur l-ura meta semmejna l-Bibja għadna mela dik il-verżjoni kienet hija verżjoni li qatt ma pretendit li xjentifika ħanajduha mill-ewwel u issa tħanna fid-dinja tax-xjenza. Donnu li l-iktar waħda li qabdet forsi minn żmien Einstein law fil-bidu tas-seklu 20 kif semmej ftit ilu hija il-famuża Big Bang, jiġifieri l-isplużjoni l-kbira li taqbel ma dak li bdejt għidilna dwar li d-dinja tagħna, l-pjaneta tagħna ġejja mix-xemx, u allura forsi xi darba kien hemm xemx waħda x'imkien l-isplodit kollox. Di għadha moda għadha tiswa għadha kapaċi niġu nifmuha jew issa qed immorru lejn xi triq oħra.
Mument, le ħa nimxu daqsxejn ftit lura. Ironikament. Big Bang is-sip b'ġitek diskrizzjoni xjentifika tagħha li tixbaħ u hekken il-gronikament il-frażi fl-ewwel chapter ta' Genesis and God said let there be light. Però issa sejjed
ġara xi ħaġa spontanja f'mument.
Alright, issa l-idea ta' Big Bang fil-fatt ma kienx ma kellix korrenza f'ċirkli xjentifiċi qabel 1940-1950. Jiġifieri mhux
riċenti abbastanza.
Riċenti abbastanza u Einstein miet 1955. Mhux u ma reġenax u l-idea. Però Einstein fin 1916 pubblica it-teorija tiegħu ta' relatività ġenerali, mhux speċjali, speċjali għamela 10 sena qabel fin 1905. U meta pubblika it-teorija tiegħu daħal f'diffikultà għax sab illi jekk juża l-fiżika li kienet magħrufa sa dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda raġuni. Għaliex l-univers, jiġifieri id-dettalji tal-univers, mhux sistema solari tagħna, qas il-galassja waħda tagħna, il-kollezzjoni kollha.
Kollu kemm hu.
Kollu kemm hu, għandu jkun stabbli u sa dak iż-żmien.
Għandu jsegwi biex ngħidu hekk palma.
għandu jsegwi reġi li għandu juri, strutturi, ħafna garassi.
Stabiliti.
Mux stabiliti, stabili, li ma għatja
mux. Ma jimbidlux.
Ma jimbidlux. Issa se dak iż-żmien hekk kien biex jaxwol. Allura biex il-matematika u l-fizika kien jipproponi jaqblu mal-univers li apparentement kien stabli, daħħal xi ħaġa żgħira fl-equation finali tiegħu. Li għadura the cosmological constant, illi kienet dak il-fattur li għet iżom kollox flimkien. Sfortunatament, disa, le, mux disa, disa u tlieta, 12 sena wara, l-astronomu Amerikan Edwin Hubble, li kellu il-vantaġġ kellu teleskop ġdid għalhekk iż-żmien California, min osservazzjonijiet li għamel, sab li meta inti tħares lej il-galassi, mhux tal-grupp żgħir li għandna madwarna, imma dawk ta' barra, daw kollha jidru qegħdin jimxu il-bogħod minnha, tilqin il-bogħod minnha.
Jitbiedu.
Jitbiedu minnha, kollha qed jitbiedu minnha. Il-grupp tagħna qed nisfnu madwar xulxin.
Nilagħbu fl-istess spazju.
Nilagħbu fl-istess spazju. Imma dawk. Barra
li huma pariġna imma oħrajn.
Pariġna imma fi gruppi oħrajn.
Qed jitbedu minnha. Kollha qed
jitbedu minnha. U mhux kollha qed jitbedu minnha biss. Iktar ma huma l-bogħod minnha huwa kellu mezzi biex jiskopri kemm huma l-bogħod, imma mhux ta' interess fid-diskussjoni. Iktar ma huma l-bogħod minnha, iktar qed jibbedu minnha veloċità kbira.
Żid il-veloċità u żid id-distanza.
Iżid il-distanza, iżid il-veloċità. U dina, ovvjament, Einstein kien se kometta suċidju.
Sfida.
Għax irrealizza illi dak il-ħaġa li bwabas fl-equations li kellu biex iżom l-univers. Da kienet falsa. U dejjem kien jgħid.
Mhuwiex stabbli mela.
Mhuwiex stabbli l-univers, le, qed jespandi.
Qed jespandi.
Qed jespandi.
U qed jibandi b'veloċità dejjem tikber.
Issa dej le, mument.
Skużani, ma jien qed nipprova
nsirna. Dika għalet il-problema prezenti. Il-situazzjoni għadi, illi mara Einstein irtira allura dik il-dibabisa fl-equation. L-ikbar zbal, kemmiet l-ikbar zbal li għamilt fajti. U għala, mux għalu.
Ġviri, sewa ta' strument biex bnew teoriji fuqu. Imma fl-axħar ma' mux.
Imma kellu dil-problem.
Ma' mux rizultat tajjeb ta' finali.
Finali, f'dil-sens. Aparti minn dil-ħmerija, ġviri, il-generativity hija għada sal-lum il-fundament tal-sul tal-kosmos. Ma' mux b'dak. Allora, ora, ġara dik. Issa, il-kustjoni l-oħra kienet. Preċiżament, imma x'qed tfisser di aħna nħarsu li hekk galassji ta' barra l-grupp tagħna narahom kollha qed jitberu minnha. U iktar ma jkunu l-bogħod iktar qed jitberu minnha b'veloċità kbira. Però mill-ewwel nies irrealizzaw li dejjem ma kinitx tfisser li aħna u l-grupp tagħna f'xi ċentru ta' xi univers irrealizzaw u faċli ġiturja bil-fiżika. Illi hekk inti tmur f'waħda minn dawn il-galassji. U tħares lejna. U l-grupp tagħna, per eżempju, u gruppi oħrajn, xorta kollha daw qed jitbiedu minnek.
Tara sa saġ, ma l-aħna jitbiedu minnhom.
Iktar ma hija l-bogħod, iktar qed titbied ma' minna b'veloċità qolja. Jiġifieri kien hemm dik rabta diretta bejn il-bogħod u l-veloċità. Iktar ma tmur il-bogħod, iktar tidher qed taħrab minn.
Iktar tidher sejra lejha.
Sejra. Ma stenna daqs xejn. Jekk iktar ma tmur il-bogħod. Iktar qed titbiegħ minnha veloċità, ma jemx lura.
Tirriversjaj.
Għaliex, jekk inti tagħmel għandu l-equation għall-argument. Inti jkollok il-veloċità ugwali għal numru ngħidulu constant times id-distanza.
Ekko.
Mela, jekk inti jkollok numru ta' samples, dak il-constant ta' f'xi mod. Mela flok serin hemm. Ħodhom lura fi żmien. U tajt, mela xi darba kif qed tajt int, kienu ħaġa waħda. Issa, il-problemi ta' ħaġa waħda.
Di issa terġa' tikkonferma l-Big Bang,
ovvjament. Iva, le, infatti, f'ċertu sens, hekk ġiet,
Il-Big Bang.
Il-Big Bang. Minem l-idea l-Big Bang.
Jek qed jitbedu, issa xi darba kienu biċċa waħda splodew.
Sewwa, però, despite the kien hemm fin-1950s, sa middle-50s, kien hemm żewġ idejat fuq din. Jew di tal-Big Bang. Però grupp ta' astronomi prinċipalment Ingliżi, Fred Hoyle kien professur ta' astronomija Cambridge u kien li ġiet li mbotta dit-teorija, kellu teorija oħra, steady state. Ġifiri li m'hemmx bidla. U di kellu allora jipproponi li f'xi ċentru x'imkien oskuri ma nafux fejn. Qed tinħoloq materja ġdida. Di letteralment tfur. Qeda tfur u qeda allura tieħu tmexxi l-galassi. Toħroġ
l-enerġija kollha.
U l-galassi qegħdin ħerġin fuq dik il-mewġa ta' materja, eċetera. U bil-Fred Hoyle kien persuna insomma intelligenti sewwa u anke para karattru kien forceful ħafna. Għal numru ta' żmien di baqgħet tilaba sewwa mal-Big Bang. Sakemm fin-1965 b'aċċident, għax m'hux qed jagħmel dak ix-xogħol, kien hemm żewġ m'hemmx astronomi daw kienu fatt fiżicist jaħdmu ma' bel telefons. Daw kienu qed jaħdmu bil-telefons, dak għandhom laboratorji kbar New Jersey, u dawna kienu qed jittestjaw microwave horn li suppost kien kapaċi jiddetektjaw microwaves fabbli ħafna, jiġifieri intensitajiet baxxi ta' microwaves. U daw insomma ħadu ħafna xogħol u perfezzjonaw kollox, però baqgħu ma jistgħux jeħilsu minn ċertu textix. Jiġifieri poġġuħla ewlen, poġġuħla orajt, jagħmlu
s-sodda.
S-sodda tiegħu perfetta il-sheets tal-metall li jagħmlu l-ħorn, perfetti li xi kollha. Però xorta baqgħu jidħol da signal li ma jistgħux jafu fejn hu. Allora ħasbu l-ġejm ix-xemx, għax sa dak iż-żmien ix-xemx kienet magħrufa li titfa radio waves qawwin. Kullum infatti kultant meta jkun hemm xi tempesta kbira fuq ix-xemx, radio transmission anke fuq id-dinja tinqataw tiġi disturbata, kien hemm ħafna statika, eċetera. Però daw sabu li jiġifieri titla' u tinżel ix-xemx dak ma hemm xorta l-istess intensità. Fl-aħħar komunikaw ma' xi astronomi Amerikani. Illi kienu proponew li jekk il-Big Bang qed korretta u mhux l-steady state korretta, kellu jkun hemm xi riżultat mismewiet minn ħa naraw xi.
Biex tivverifikaj.
Biex tivverifikaj din ħaġa. U meta daw kellmuhom daw ta' New Jersey ta' bel telefons, qalhom żomm stenna, żomm. Jiġri m'hemm. M'hemmx dipendenza fuq fejn qed ħarżuħoni titla' xi xemx jew jitla' qamar jew tinżel.
Su neutrali.
Ġej minn kull imkien. Minn kull imkien fis-smew.
Ma jiddependix mix-xemx ħanaj.
Ma jiddependix mix-xemx, ma jiddependix minn direzzjoni ta' ċerti stilel jew ta'
pożizzjonijiet.
Ta' xejn, pożizzjoni ta' xejn. Daqlhom mela probabbilment din hija il-firma tal-Big Bang. U reġu marru. Raw da sinjal, ħarsu kull imkien, u sabu jkun assolutament kostanti, u li rrapprezenta, li rrapprezenta sinjal minn x'nedu hekk, nidulhom materja ġenerali. Temperatura baxxa ħafna. Jiġifieri jekk inti tieħu 0 Celsius, dan temperatura tkun minus 270 Celsius. Għax, forse ħagġa l-pubbliku ma tantx huwa aware minnha. Kull materja fil-fatt tirradja, titfa radjazzjonijiet. Ikolla temperatura iżjed għolja minn absolute zero li hija minus 273 Celsius, deb se titfa xi ħaġa. Naturalment, jekk ikun bħax xemx, 6,000 Celsius titfa taħarqek. Jekk tkun bħal balla silċ, all right, najdu 0 Celsius. Titfa ftit infrared radiation li inti qastara bajnejk ma tista' tħossha strumenti delikati. Din kienet ħafna tant l-isfel, però dal-ħorn billi kienu ħaġa speċjali kien qed jiddetektja. U di u pubblikaw infatti karta scientific paper famuża iż-żewġ gruppi fej wew illi
possibbli xieda tal-Big Bang.
Possibbli illi jekk inti tagħmel ċertu kondizzjonijiet tal-bidu tal-Big Bang, illum
fadal id-dam din.
Illum fadal dal-eku.
Dal-eku.
U l-eku huma ġabu bej 3 u 5 degrees of absolute zero. Il-kejl wera li huwa 2.7. Ma kienx eżatti, imma minn dak iż-żmien law bażikament it-triumf tal-Big Bang, l-Steady State marret il-baħar. Però issa mbagħad kien hemm żmien minn 65 sal 85 mill-inqas fej kienu saru kejlijiet kontinwi waħda biex jaraw jekk daw hux veru uniformi. U sa 85, 90, baqa uniformi. Ġifieri, meta tagħmel dak il-kejlijiet fil-fiżika tfisser li inti qed tagħmel istrumenti iżjed u iżjed sensittivi. Ġifieri tista' tgħid ħares dawn sa 1% huwa uniformi. Meta tirranġa l-istrumenti, da tgħid sa 0.5% uniformi mkulli. Ma nistax insibu. Ma nistax insibu irregolarajiet fieħna. U baqgħet hekk, però mbagħad kien hemm. Il-niggjiżijiet minnaħa l-oħra. Mela issa binna Big Bang.
Stabilita.
Ekber, stabilita, ġifieri erja żgħira tikka, għandha tikka l-argument. Ta' materjal ta' densità li ma nafux bi aħna llum, ta' temperaturi beda jespandi u issa ilu jespandi naħsbu. 15 biljun sena. Eżer iżgħal tarak dik it-temperatura tremenda li fil-bidu wara 15 miljun sena niżlet kważi għal xejn. Però bil-miraklu ta' daw indies ta' New Jersey ġi
jisu konfermat.
Ikkonfermat u smajna l-eku ta' dik l-ispiżjoni.
Ta' dik l-ispiżjoni.
L-eku tal-kmand hekk titmurek biża and letter blight.
Ecco, bella, din interessantissima, grazie tal-ispiega per presenzia. Li eliminare il visif jinsegwita tajjeb ħafna u naħseb anki semmijat.
Mhux kulħadd jaħsibek, illum il-professur Edward Mallija mid-Dipartiment tal-Fiżika qed jgħinna nifmu kif forsi il-ħafna teoriji li jeżistu kellu bidu l-ħolqien u kif qiegħed jevolvi. Suġġett affaxxinanti. Komplu isimgħu, mhux kulħadd jaħsibek.
Kod se najdek
fuq il-gas,
s-sajna, xo jesemmejt li l-gas u kod. Purwaj bis ħana fuq il-bċa xo Issa, mela kena di l-idea. U kena simna dal-eku, pero ma kien ħas l-univers. Ma narax ħagġa uniformi ħana. Li f-stile l-awulin, galassi l-awulin, ġi kol bġeda bl-Inglis.
Isu mandu struttura?
Le, għandu struttura diskreta, lamps of matter l-awulin, galassi, gruppi da galassi. U kif? Il-bnidem u l-fiziku mandu kwit qatt. U għallera jgħiddi, imma kif mindu l-uniformi tal-għed naraw f'zalieku? Ġi dan non uniformi
tal-kaos.
Tal-kaos kompleta, mxej l-uniformi tal. Allora baqgħu sejrin, idejhom ikejlu użjed u użjed fil-fim biex jaraw jekk baqax dal-eku seqpa uniformi. Però sa xi 1995 ma nixhom isibu xejn.
Baqgħet l-ewwel teorija li da jidher kostanti.
Kostanti, uniformi kullimkien.
U li għadu mhux spjegat.
Allura kif morna minn din kostanza għal din kaos fil-preżent ta' galassjela mstilella u lin, eċetera. L-ebda fiziku ma kien kapaċi jaqbad żewġ folji ta' karti u jibda mill-Big Bang u saraħħar ta' t-tieni folja.
Hawnhekk,
hawnhekk, mela galassji ġejjin issa.
Jipprevedi xi stajsi. Fil-fatt li nixtieq bħal li nixu fl-istess linja forsi, fil-bidu inti semmejt il-gass, il-pjaneta tagħna ħarġet mill-gass, li din hija parti mit-teorija tal-Big Bang għandini fima.
Le, moment.
Jew hija teorija
oħra. Le, moment. Big Bang hija ħaġa li tiddiskrivi x'ġara on large scale. Large scale ta' galassi. Mela formaw galassi li ovvjament formaw gas jiġifieri
Memlijis, tilel biċċiet.
Le, blaster.
Kienat m'hemm xejn.
L-ewwel gas.
Kienat m'hemm xejn gas biss.
Blalen ta' gas u gas.
Dik il-kurzi ta'
gas hija idroġenu.
Ekku.
Kien li ħaġa sempliċi u tisra idroġenu biss.
Ekku.
Waħda. It-tieni mbagħad daw il-gas, il-blalen ta' gas, bdew jiggravitaw l-għu.
Jiffizikaw ruħom.
Jistrutturaw ruħom u f'di proċess ta' strutturar jibdi jiffurmaw stilet. U stilet tifforma esa galassja on a small scale. L-għu għandek ballun ta' gas, jekk ikun dens biżejjed jibda jiġbed lilu nnifsu, bi-gravita. Iktar ma jiġbed lilu nnifsu, iktar iċ-ċentru tiegħu jibda jisħon.
Jiġi materja fl-aħħar u
xejn. Le, materja gas.
Huwa materja forma ta' gas.
Forma ta' gas. Jiġifieri jien u int sejt kemm 75% ilma, issa ilma għandu żewġ molekuli ta' idroġenu u wieħed ossiġenu.
Ma niskantawx meta rbieta jkollu l-gas.
Le, u l-fatt li l-idroġenu huwa għax huwa l-iżjed sempliċi, huwa l-iżjed element prevalenti fl-univers. Jiġifieri jekk toħu x-xemx, pereżempju x-xemx għandha 75% idroġenu.
Il-currency tal-kosmos.
Tal-kosmos. 25% helium dikija u kwa l-currency tal-kosmos. Għax daw il-percentage ġew formati fil-Big Bang. Umma tanda tentif ta' affarijiet oħrajn. Jiġifieri inti għandek il-ħadid fid-dem, hemoglobin, xemx imli ħadid. Inti għandek il-kalsjum fl-għadam, xemx imli għadam, eccetera, eccetera. Tana ġim xemx.
Eżatt, is-sorsi tibqa' xemx. Tal-elementi kollha kważi.
Issa, ora, ma tifforma stilla u tibqa' taħdem. Meta t-temperatura fiċ-ċentru titla' mill-inqas minn miljun sa żewġ miljuni ċentigradi, alright, il-ħidroġin jibda jaqgħod flimkien, fusion jiġifieri, jsir helium. Hemmhekk m'hemm ġew. Però fil-proċess jipproduċi kwantitajiet enormi ta' enerġija. Dik li qed tagħmel ix-xemx bħalissa. Ix-xemx qiegħda tagħmel dak li kienet tagħmel meta twieldet.
Eżatt. Imma f'xi stadju din il-proċess iġib is-solidu biex ngħidulu hekk. Il-materja solida.
Mhux fix-xemx huma da?
Le.
Fix-xemx, le. Issa, meta.
Fil-pjaneti jew f'dawk li jbedu mix-xemx.
Issa, meta x-xemx kienet għadha żgħira, kienet taqgħod ħafna. U f'ċertu stadju qed taqgħod biżejjed biex mill-ekwatur bes qed
il-biċċiet
kwantitajiet
ta' sħab.
Sħab ta' gass ta' gass. Dak telaq il-barra mix-xemx. Issa, iktar ma beda jmur il-barra, iktar jiksaħ, u billi kellu kostwenti oħrajn mhux idroġenu u helium biss imma affarijiet oħrajn, meta ħareġ il-barra biżejjed, mela jaqgħod. Jiġri llum. Kem Merkurju, kem Venere, kem aħna, u kem Mars, għanna ċentri solidi.
Ekku.
Ta' solidi. Jekk tmur l-barreżiet, Saturn, Jupiter u daw, dak huma għadhom.
Aktar gas.
Iktar gas u likwidu. Però għandhom masses ħafna kbar minn tagħna. Jupiter u Saturn u Uranus u Neptune. Pluto l-lum degradata. Dawk l-erba għandhom masses ħafna kbar minn dan. Però kisħin ħafna.
Għandhom fi proċess iktar bikri minna jisna biex nispjegawha ħafifu.
Mhux le, mhux so much bikri minna għaliex qegħdin l-barra fej.
Mħabba l-istat fejn qegħdin.
L-istat ta' jiġifieri ix-xemx ma saħħanhomx. Huma ma tantx baqalhom enerġija
għal kemm. U ma jistgħux jiġu eżatt bħalna.
Għatmiġeġu għazal bħal. Infatti, issa meta x-xemx taddi 5 biljoni uħra, u tkun ħliet il-ħidroġin fil-ċentru, mbagħad tkun waslet ta' x-xemx, li ta' x-xemx ma tkunx waslet għadha, tkun waslet tagħna. Għax ix-xemx l-ewwel tiksaħ ftit, mbagħad tespandi, ġifieri s-sir ħamra, temperatura titbaxxi tal-wiċċ. Mbagħad tespandi u probablement tespandi Millin a Samars.
Taħta fil-kulħar.
Ġifri, aħna Samars.
Issa ġamra di, tiċkien u bastik versat.
L-atmosfera ta' xemx, ta' spandi, ġifri, anything ġew
Mars. Fil-reġ taħħa, toħodom.
Sen imbelaw. Ma dak 5 biljon sena oħra ma nġibu.
Probabbli. Ħansaqsik mistoqsija qabel ma jispiċċa l-ħin nixtieq. Meta ngħidu l-materja tal-univers issa. Jekk naċċettaw li l-Big Bang hija l-iktar spjegabbli sal-lum, inti qed tassumi li hemm volum ta' materja, kienx gass jew kienx ħaġa oħra. Dan jiżdied jonqos mal-biljuni ta' snin.
Formalment la jiżdied u laqas jonqos.
Jibqa kostanti da. Jibda l-istat jew il-pożizzjoni.
Is-sitwazzjoni hija li u dina hija ċertament djew għall-idea ta' u xogħol ta' Albert Einstein, il-fatt li enerġija u materja huma interchangeable.
F'relazzjoni bejniethom.
Għandu f'relazzjoni bejniethom. Ġifieri.
U waħda tista' ssir l-oħra u l-oħra ssir l-oħra. Mil-likwidu jsir.
Infatti l-iżjoni kważi famuża fil-fiżika hija
E
equals M.
Eżatt.
E hija enerġija. M hija materja. U C squared hija l-veloċità ta' dawn.
Li hemm C famuża li naraw fil-films.
Fil-films. Allora li ġara inizjalment, seta' ma kienx hemm materja, inti kellek. Daw temperaturi għolijin, għallu kienem enerġiji gbar. Issa, mela jkollok enerġija gbira, eddi jkollok letteralment, għanuza simbolu, mux għetjara l-ġenza, veru, ma simbolu ta' dak it-tip. Fejjinti għandek.
Su nofs leġġa kontra l-ohra.
Nofs leġġa kontra l-ohra. Fejjinti għandek, enerġija tinbidel f-materja. Materja teġi nbidel f-materja.
Interchangeable, li nbidlu bejnietom.
Issa, illum din nistgħu fil-laboratorju.
Ecco, ecco.
Per laboratorio nistgħu nagħmlu affarijiet, per esempio, nħabtu żewġ partiċelli li huma materja flimkien. U daw isiru enerġija pura.
Eżatt. Isu għandek silċa, iddewwiba u tevapora.
U tevapora.
Qed bidlilha l-istat.
Qed bidlilha l-istat.
Imma baqgħet.
Allura wara l-Big Bang, fiż-żvilupp tal-Big Bang, kien hemm dan l-interchange kontin. Però meta kien hemm l-espansjoni, l-enerġija, temperatura għandu temperatura. Trifletti, riflessa f'enerġija. Temperatura qed tilbaxxa. Mela inti daw f'dal-interchange li qed jiġri, il-masses tal-particles li tista' toħloq dejjem qed jiċkien. Għax l-enerġija.
Biddelt it-temperaturi.
Ibda temperatura l-enerġija nieżla, id-density tal-enerġija nieżla, allora bidil. Issa, f'ċertu sit wara ċertu żmien, forsi 300,000 biss ta' sena wara l-Big Bang, is-sitwazzjoni biex hekk ikkonġelat illi il-partiċelli saru essenzjalment hydrogen. U elektrons.
Right.
Li huma l-partiċelli prevalenti illum. Right. Però qabel ma wasalna hemmhekk kien hemm sitwazzjoni fej il-partiċelli maġġuri it-tqal bil-Grik kienu protons u neutrons. Proton hija partiċella tiegħu xi single positive charge. U neutron hija l-istess massa tagħha imma m'għandix charge. Mod hemm elektron li hija ħafna inqas massa li għandha negative charge. Alright? Daw ħadmu flimkien u minn hydrogen u neutrons, l-ewwel bnew forma ta' hydrogen tqil. U mbagħad spiċċaw billi bnew helium. Mela, qabel ma kien hemm l-ebda stilla u l-ebda xejn. Il-materja predominanti kienet hydrogen 75%, helium 24%, u elektrons jiġu l-ewwel għabdu mawja
mal-falet.
Mela, semmek hija l-materja. Min hemm iffurmaw is-sħab ta' gas, again, hydrogen u ftit, u ma dak is-sħabijiet ta' gas bdew l-ewwel il-galassi, u mbagħad. Thank you.
U hemmhekk b'dik id-diskussjoni jew aħjar informazzjoni profonda, interessanti, eċitanti, u minn rasi lajn minn wieħed mill-professuri ewlenin tagħna fuq suġġett ta' Malta fil-fiżika mid-Dipartiment tal-Fiżika tal-Università ta' Malta, il-professur Edward Mallija, ħanieqfu għallum. Il-professur għatfadallu, xiejdinna, jiena tfadalli, mistoqsijiet x'namillu, u għalhekk iddeċidejt li biex ma nappoġġux kollox pakkjat kemm jista' jkun fil-programm wieħed se nissuktaw fil-programm li ġej. Ma jkunx il-programm kollu, il-programm li ġej se jkun maqsum fuq żewġ mistednin. Imma l-ewwel parti ħaj jissokta il-professur Mallija jispjegalna bis-sabar u l-paċenzja tiegħu dak l-suġġett li qbadna llum. Jiġifieri kif beda dan l-univers, dan il-kosmos li alla fine ġab li lilna wkoll fid-dinja u lillum qegħdin nippruvaw nisfidaw l-elementi u nsiru nafu minn fejn ġejna anka qabel ma konna neżistu. Jiġifieri di interessantissima naħseb għal kulħadd. Sakemm nerġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn aħħar tiegħek xi ħaxwira, insemmikom.